Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bwe gawandiikibwa Yowanne. Omutwe ogw'olubereberye. Ensi bwe yali nga tennatondebwa, kigambo nga waali. Kigambo yali ne Katonda era nga y'omu ne Katonda. Okuviira ddala olubereberye, kigambo yali ne Katonda. Katonda yayita mu ye okutonda ebintu byonna. Tewali kintu na kimu ku bitonde ekyatondebwa waatali. Obulamu bwali mu ye, era obulamu obwo ne buleeta ekitangaala mu bantu. Ekitangaala ne kyakira mu kizikiza, ekizikiza ne kitasobola kuwangula kitangaala. Katonda yatuma omuntu erinnya lye Yowanne, n'ajja okutegeeza abantu ebifa ku kitangaala. Yajja okubategeeza bonna balyoke bawulire era bakkirize. Yowanne ono si ye yali ekitangaala, wabula yajja ategeeza abantu ebifa ku kitangaala. Ekitangaala kyennyini ekyakira buli muntu kyali kijja mu nsi. Kigambo yali mu nsi. Katonda yatonda ensi ng'ayita mu ye. Naye ekigambo bwe yali mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja mu nsi ye, abantu be ne batamwaniriza. Naye abo abaamwaniriza ne bamukkiriza, yabasobozesa okufuuka abaana ba Katonda. Baafuuka abaana ba Katonda mu ngeri eteri ya bulijjo abantu gye bazaalibwamu, wabula Katonda yennyini ye kitaabwe. Kigambo yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe, ne tulaba ekitiibwa kye ng'ajjudde ekisa era n'amazima. Ekitiibwa ekyo kye yafuna ye omwana omu bw'ati yekka owa Katonda. Yowanne yaleekaana ng'amwogerako nti, "Ono gwe nayogerako bwe nagamba nti, oyo anvaako emabega ye ansinga obuyinza, kubanga yabaawo nga nze sinnabaawo." Ku bugagga bwe obutakoma, ffenna kwe twagabana ng'atuwa ebirabo eby'okumukumu. Kubanga Katonda yawa amateeka ng'ayita mu Musa, kyokka okusaasira era n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Tewali yali alebye Katonda wabula omwana we omu yekka, nga y'omu ne Katonda era abeerera ddala okumpi n'ekitaawe, ye yatubuulira Katonda bw'ali. Bino by'ebigambo Yowanne Omubatiza bye yayogera Abayudaaya ab'omu Yerusaalemu bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti, "Gwani?" Teyagaana kuddamu, wabula yayatulira ddala nti, "Si nze Kristo." Ne bamubuuza nti, "Kale gwani? Gwe Eriya?" Yowanne n'addamu nti, "Nedda." Awo ne bamugamba nti, "Abaatutumye tunaabagamba nti gwani? Weeyita otya?" N'addamu nti, "Nze ddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddungu nti, mutereeze ekkubo lya Mukama, nga Isaayo omulanzi bwe yayogera." Abaatumibwa baali bamu Bafalisaayo. Awo ne babuuza Yowanne nti, "Kale lwaki obatiza obanga si ggwe Kristo oba Eriya oba omulanzi oli?" Yowanne n'abaddamu nti, "Nze mbatiza na mazzi, naye wakati mu mmwe wayimiriddewo gwe mutamanyi. Anvaako emabega, nze sisaanira na kumwambulamu ngatto." Ebyo byabaawo e Betaniya emitala w'omugga Yoludaani Yowanne gye yabatirizanga. Ku lunaku olwaddirira, Yowanne n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti, "Laba, omwana gw'endiga owa Katonda wuuyo ajjawo ebi by'ensi." Ye wuuyo gwe nayogerako nti, "Waliwo omuntu anvaako emabega, ye ansinga obuyinza, kubanga ye yaliwo nga nze sinnabaawo. Nange nali simumanyi, wabula najja okubatiza n'amazzi, ye alyoke amanyibwe abantu ba Isirayiri." Yowanne na yatulanga agamba anti, nalaba mwoyo ng'ava mu ggulu ng'afaanana ng'enjiibwa nga kakuye. Nze nali sinnamumanya, wabula Katonda eyantuma okubatiza n'amazzi ye yangamba nti, gw'oliraba nga mwoyo akka n'abeera ku ye ye wuuyo abatiza ne mwoyo mutukuvu. Ekyo nakiraba era mbategeeza nti oyo ye mwana wa Katonda. Ku lunaku olwaddirira era Yowanne yali akyali awo ng'ayimiridde wamu n'ababiri ku bayigirizwa be, n'alaba Yesu ng'atambula n'agamba nti, laba omwana gw'endiga owa Katonda wuuyo. Abayigirizwa bombi ne bawulira ng'ayogera ne bagoberera Yesu. Awo Yesu n'akyuka n'atunula emabega n'abalaba nga bamugoberera n'ababuuza nti, munoonya ki? Ne bamuddamu nti, Rabbi osula wa? Rabbi amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'abagamba nti, mujje mulabeyo. Ne bagenda ne balaba gy'asula ne bamala naye olunaku olwo. Obudde bwali nga essaawa 10 ez'olweggulo. Omu ku abo abawulira Yowanne ng'ayogera ne bagenda ne Yesu yali Andreya muganda wa Simooni. Ono yasooka kusanga muganda we Simooni n'amugamba nti, Mesiya tumulabye. Mesiya kwe kugamba nti Kristo, ekitegeeza nti yafukibwako omuzigo. N'aleeta Simooni eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti, gwe Simooni omwana wa Yowanne, onooyitibwanga Keefa. Keefa ye Peetero, ekitegeeza nti lwazi. Ku lunaku olwaddirira Yesu n'asalawo okugenda e Galilaaya n'asanga Firipo n'amugamba nti, yitanga nange. Firipo yali we Betusayida, ekibuga Andereya ne Peetero gye baabeeranga. Firipo n'asanga Natanayiri n'amugamba nti, oyo Musa gwe yayogerako mu kitabo ky'amateeka era n'abalanzi gwe baayogerako mu bye baawandiika tumulabye, ye Yesu ow'e Nazaaleeti. Natanayiri n'amubuuza nti, e Nazaaleeti eyinza okuvaayo akalungi? Firipo n'amuddamu nti, jangu olabe. Yesu bwe yalaba Natanayiri ng'ajja gy'ali n'amwogerako nti, laba Omuyisirayiri wawu ataliimu bukuusa. Natanayiri n'amubuuza nti, wammanyira wa? Yesu n'amuddamu nti, nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, Firipo nga tannakuyita. Natanayiri n'amuddamu nti, muyigiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayeri. Yesu n'amugamba nti, okkiriza olw'okubanga nkugambye nti nakulabye ng'oli wansi w'omuti omutiini, oliraba ebisinga ebyo. Era n'amugamba nti, mazima ddala nkugamba nti muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku Mwana w'omuntu.